Türkmenistanyň saglyk resmileri Aziýa ýurtlaryna dören we bir näçe adamyň ölümine sebäp bolan täze wirusyň ýaýramagyny alada bildirýärler we onuň öňüni almak boýunça çäreleri seredýärler. Hindistanda ýanwar aýynda 2 adamyň ölümine getiren Nipah wirusy sebäpli günorta gün dogry Aziýa ýurtlarynyň bir näçesi barlyk çäreleri girdiler. Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagaty ministrliginde işleýän bir-birinden gararsyz 3 çeşmäniň azatlyk radiosuna aýtmagyna görä ýörite ýygnaklar geçirilýär we wirusyň öňüni almak boýunça teklipleri düzmek we ýurt ýolbaşçylarynyň garamagyna hödürlemek boýunça işler geçirilýär. Çeşmeler ilkinji çäreleriň eýýäm girdilip başlananlygyny Hindistandan gelýän adamlaryň wirus barlygyndan geçirilýänligini we ýurdun çağılar üçin bilim edaralarynda käbir talaplaryň ýola goýulanlygyny gürrüň berdiler.
Şuňky günde Hindistandan gelýän adamlaryň ählitini wirus barlygyndan geçirýärler. Mekteplerde, çağlar bağlarında, idari kärhanalarında günde yüzerlik tütütmeli deyip buyruk verildi.
Dip çeşmelerin bir aytdi. Yanvarda Hindistanın Günbatar Bengal ştatında Nipah virusundan adından 2 adam ölünnen soň Tayland, Malaziya we Singapur ýaly bir näçe ýurt täze barlyk we gözekçilik çärelerini girdi. Nipah virusy onuň döremegi we beýleki ýurtlaryň görýän çäreleri barada Türkmenistanyň saglyk ýolbaşçylary tarapyndan resmi çykyş entek edilmedi. Döwlet medpowatynda hem bu barada henize çenlik hiç hili habar bolmady. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gepleşen iki saglyk resmiýetiniň aýtmagyna görä 28-nji ýanwarda migrasiýa gümrük we saglyk resmiýetleriniň gatnaşmagynda ýygnaklar geçirilip Nipah wirusy hakynda gürrüň edilipdir. Türkmenistanyň saglyk ministrliginde geçen hepde uly ýygnaklaryň geçirilenligini hopsuluk aradalary sebäpli anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan saglyk buwdagyndaky çeşmeleriň ýene biri Azatlyk radiosuna 1-nji fevralda tassyklady.
Ýygnakda Hindistanda dören wirusyň Türkmenistanyň raýatlarynyň 6-sında ýüze çykandy aýdyldy we ýokunç keselleri hassahanalarynyň taýynlykda bolmaldygy duýduruldy. Şol raýatlar aşawadyň ýaşaýjylary. Olardan ikisi agyr ýagdaýda reanimasiýada diýilip bellenildi. Emma Nipah wirusynyň ýurtda barlygy gizlenýär.
Dip çeşme aýtdy. Onuň söýlerine görä ýygnakda wirusa uçuran adamlaryň sanynyň artmagy ähtimal diýilip habar berilipdir. Çeşmelerin maglumatlaryna görä Türkmen häkimetleriniň seredýän esasy çäreleriniň arasynda howa gatnawyny çäklendirmek göz öňünde tutulýar.
5-nji gün ministrler kabinetinde düzülen ýol kartasyny prezidente tiklip edýärler. Eger tasdiklansa, fevralda käbir döwletlere uçar gatnawlary we harita salmagy wagtlaýyn togtadylyp bilinär.
Dip çeşme 31-nji ýanwarda aýtdy. Beýleki çeşmeniň söýlerine görä wirustan gorunma üçin göz öňünde tutulýan çäreleriň arasynda ýurdy ýapmak mümkinçiligi hem aradan aýrylmaýar.
Yakında Hindistan'da peýda bolan Nipah virusu sebäpli beýleki döwletlerde howa gatnawy bölekleýin togtadylsa we ol COVID-19 ýaly uly pandemiýa öwrülse ýurdu doly ýapmak barada maslahatlaşyldy.
Dip saglyk resmiýeti anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginden resmi görnüşde tesbir almak tynanşygy netije bermedi. Ministrliginiň web saýtynda hem Nipah virusy barada hiç hili maglumat çap edilmendir. Çeşmeleriň bellemegine görä Nipah virusy barada maglumat ýetmezçiligi howatyrlanmalary hatam artdyrýar.
Bu wirusy götürüjüleriň ýagny hiç hili simptomy duýman, dümew ýaly geçirýänleriň hem bar bolmagy mümkin. Häzirden Sağlyk ministrligi adamlara maska takynmak, arasaçylyk, sahty gigiyena boýunça ünsli bolmagy wagt etmegiň üstünde gaýtadan ýysalyp barýar. Eger Nipah wirusy giň aýrata ölüm sanynyň COVID-19-dan has köp bolmagyny saklaýarlar.
Dip çeşme aýtdy. Saglyk işgärleriniň bellemegine görä ýurtda medisina hyzmatlarynyň hiliniň pesligi de adamlaryň howpli keselerden gorugyny gowşadýar. Adaty hastalary bejerme üçin hem bilimli lokmanlar ýetmezçilik edýär dip saglyk işgär aýtdy. Türkmen häkimetleriniň Nipah wirusy bilen bagly aladalary baradaky habar ýurtda dümewiň tutuşan wagtyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň 29-njy ýanwarda Ahal we Balkan vilayetlerinden beren maglumatlaryna görä günorta günbatar sebitlerinde demalyş ýollarynyň keselçiligi ýaýraýar. yerli lukmanlar yiti dümöv alamatları bilen geçen bu hastalığa yoluğun qartaşan adımların arasında ölüm hadiselerinin hasaba alınanlığını xabar verdiler. Türkmenistan'ın hekimetleri ozalkı epidemiyaların şol sandı koronavirus pandemiyasının devamında keselçiligin bolunduğunu ve ölüm hadiseleri resmi derecede boyun almandı ve berk hareket çeklendirmelerini girizmek, maska dakınmağı talep etmek yali çareler ilen çemeleşipti. Ama hekimetler tarafından xabar ve düşündürüş verilmezden girizleyen çeklendirmeler ilad arası da xovatirlanmaları güçlendiriyor. Nipah virüsü zararlı adamlarda ölüm derecesinin 40 ve 75% aralığında bolup bilecektiğini bütün dünya sağlığı koruyuş kuramasaydır. Nipah virüsü hayvanlardan adamlara geçen keseldir. Virüs COVID-19 ve Ebola bilen bir kategoride yerleşiyor hem köplenç yar kanatlar tarafından yayradılıyor. Hindistan'da ölüm hoplu nipah virüsünün yayramağı köp yurtlarda yukarı derecede xovatirlanma dörüttü. Yanvarın ayında Kırgızistan nipah virüsü sebeple Hindistan'dan getirilen et önümlerini çeklendirme girdi.